Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Isa sa ipinagmamalaking ugali nating mga Pinoy ay ang pagiging malikhain natin sa anumang sining o larangan. At isa sa mga Pilipino dito sa Australia na nagpamalas, nito ay ang ating makakasama ngayon sa programa. Walang iba kundi ang pride ng mga Pinoy pagdating sa kantahan, Gerson Trinidad. Magandang araw, Gerson!
Hello, Claudette! Magandang araw!
Ayan, Gerson, thank you sa iyong time. Kumusta ka at ano ang iyong pinagkakaabalahan ngayon?
Mabuti na. Well, today it's nice. As much as it's cold, malamig, pero maaraw.
Dito
today sa Melbourne. So, wala naman. Dito lang sa bahay. Kasi we're still on lockdown. Buti na lang nag-ease out na ng konti. Pwede na lumabas ng, you know, kahit konti. Pero yeah, dito lang sa bahay.
Well, that's good. Nakakapagpahinga ka. Pero as you mentioned nga, nag-ease na ng mga restrictions ang ating gobyerno. Naghahanda ka na ba sa iyong muling pag-awit sa entablado?
Pero kasi I work for Crown. I don't think mag-start kami ng Agosto pair. Pero yeah, ngayon, ang maganda, mag-ready na ng mga pyesa. I think next week mag-start na mag-rehearse ng banda.
Gerson, hindi may pagkakailang napatunayan mo na yung iyong galing, no, pagdating sa sining. Simula sa Star
Thank
Search.
Thank you very much.
You're welcome.
Thank you.
Simula sa Star Search, New Faces, and of course, The Voice Australia 2013. Talagang tinaas mo yung bandila nating mga Pilipino. Nakaka-proud siya. Ano yung pakiramdam mo na nire-representa mo yung mga Pilipino o yung ating bansa sa industriya ng pagganap?
Oh, naku, proud na proud ako. Especially nung simula yung Star Search. Kasi nung time na yun, kukunti pa lang yung mga singing contest dito sa Australia sa television. Ngayon kasi madami na. You know, you have Australian Got Talent, you have The Voice. Pero nung time namin yung kukunti lang. At saka, actually, mga 1-2 years pa lang ako kadarating ko dito na sa Australia. And I was so lucky enough na ang laki ng support sa akin. I was living in Sydney. Dati po akong taga-Sydney noon bago ako lumipat ng Melbourne. And we got the whole Filipino community in Sydney supporting, especially of course sa buong Australia.
So parang yun talaga yung naghubog ng career mo sa pagkanta. Pero na-mention mo na last year, kumakanta ka na sa mga singing contest sa Pilipinas.
Sa Pilipinas, oo. Nung bata pa ako, totoo.
Last year din, nung ikaw ay nag-guest sa ating programa, nakwento mo, naalala ko that no one motivated you to join or to sing back in the Philippines. Parang natural siyang lumabas. Paano mo mas na-develop yung talento mo?
Na-develop ko na lang yun. I mean, thank God, kasi sa Philippines pa lang, nahasa ako ng konti sa show band, at saka nagbiyahe ako overseas. So, meron akong konti experience. Pero dito, nahasa, nung pagdating ko, nahasa yung tawag, diction ko. You know, mas lalong gumanda, naging polish yung diction ko. At saka, playing with Australian musicians, iba rin kasing ang dating nila. So, at least naka-assimilate ako, which is really, really good.
Kwento mo yung, Gerson, yung experience mo sa The Voice.
Maganda naman yung The Voice. That was like, coming, I did the first season, which is 8 years ago. And may limang representative from Melbourne, and I'm lucky enough to got picked as one of them. Hindi nga lang tayo pinalad kasi I just went until the battle round. Pinalo ko ng kaibigang puti. Pero mamusay naman siya, Matt Hetherington. But it was a great experience. Totally different from yung sa Star Search at saka New Faces. Ngayon kasi iba na eh. Iba ng klase ngayon ng labanan sa reality TV. But still very, very exciting.
Tsaka nung time na sumalang ka sa The Voice, hasang-hasa ka na nun. Hasang-hasa ka na kasi nagpo-perform ka na.
Oo, tsaka matanda na ako. Magsisingkwenta na ako in 2 years. So yeah, I started singing when I was 14. So yeah. When I was doing The Voice, it was nice kasi na-enjoy ko na. Konti na lang. Konting kaba lang. Hindi katulad nung, alam mo na, nung bata-bata pa ako na lagi akong ninenervyos.
Yes, I love the way you sing, Gerson, because you're so natural on stage. At the same time, parang walang kaba, parang ini-enjoy mo lang yung moment mo sa stage.
Well, dito sa Australia, iba-iba rin kasi nung unang dating ko dito about 30 years ago, ang orientasyon ng musika dito is rock. Mahilig sila sa rock. Mm-hmm. Eh ako galing ko sa ballad and jazz. So, it took me a while to find my own parang mga maliliit na niche crowd. I wouldn't want to say fans, pero yung mga mahilig sa ano, sa jazz pop, mga ballad, ganun. Mm-hmm. So, after mga ilang taon din, eh yun, sumikat na dito yung R&B, tapos ngayon jazz, ngayon, there is actually an audience for most kind of music, aside from rock music, which is mabuti naman, you know.
Mm-hmm. So, mas komportable ka kung yung audience mo nakaka-relate sa genre ng musika mo?
Oh, well, firstly, I'm more like I would say jazz bar singer, pero yan ang cafe bar, yan ang style ng singing ko. So, most of the crowd naman nakakapunta, especially mga Pilipino, yung mga nami-miss nila yung mga, mm-hmm. you know, James Ingram, George Benson, so I get to play them.
Sa mga gig mo din, paano mo naman na ipapakita yung pagka-Pilipino mo? Umaawit ka ba ng mga OPM songs o pinapakilala mo ba yung kulturang Pinoy on stage? If you do, ano yung karaniwang reaction ng audience?
Wala dito kasi kilala lang Pilipino song, anak pa rin eh. The internationally known anak. So, well, you know, I've been playing here in Melbourne for a while. They know that I'm from the Philippines and I hardly sing Filipino songs unless it's Christmas. Ayan, you know, because I love singing Gary Valenciano's Pasko na Sinta ko, so I do that on my gigs.
And how do you interact with your non-Filipino audience naman?
Dito naman, hindi. Actually, dito, ano sila, mahihiyain yung audience dito. Hindi katulad tayo mga Pilipino.
Yes.
You know, masyado tayong interactive.
Mm-hmm.
So, dito, it's okay. Well, you know, as long as you give them what they want and, you know, nadadama naman nila. Pero hindi sila dito, hindi katulad ng mga Amerikano, yun ang malakas kung pumalakpak, sumisigaw pa. But here, they really love it, kaya lang reserve lang sila ng konti.
Oo, parang walang reaction. NR. Kung Pilipino yun, parang woo! Ganon.
Oo. Tayo, kaya natutuwa ako pag meron ako audience sa Pilipino kasi maingay at masaya.
Oo, yes. Alam mo, Gerson, ako, kapag na-homesick ako, I usually play OPM songs. Ganon ka din ba kapag nalulungkot ka o may mga pagsubok?
Buti nga na-mention mo yan kasi mga two days ago, binuksan ko yung mga old collections ko of music. Tapos pinatinggan ko sila George Canseco, Chinespan, yung mga sinulat nilang kanta. That's basically what I miss. The classic Filipino ballads, you know, from Basil Valdez and Leo Valdez. So, pinakikinggan ko pa rin.
Siguro masarap kang kasama sa bahay kasi may libreng performance.
Oo, luluto ang pakita. Mahusay ako magluto.
So, magluluto ka habang kumakanta, ganun.
Oo.
Kung merong isang OPM song na mailalarawan mo sa sarili mo, anong kanta yun?
Basil Valdez, Kahit na Magtiis.
Wow!
Yes.
Parang may hugot. Ano naman? Sample?
Yeah, I think it was the late 1980s album. Yun yung last na mga ballad na ginawa niya. Purong Tagalog lahat yun eh, yung album na yun. And at that time, papunta pa lang kami dito, bago pa lang kami dito sa Australia, eh, ang dami namin ng mga pagsubok doon, mga 2 years na, you know, ninenerbi sa mama ko, matutuloy pa dito, you know, and then all of us are working, I have to work, and, you know, dasal at tiis, kumbaga, ang aming mga, inaasahan ng time. But, you know, thank God we got through it, and, you know, napunta naman kami dito.
Maaari mong kantahin ang isang linya ng awit na feeling mo talagang best describes who you are.
Ang dami. Ang hirap naman yung tanong na yun. Aawitin ko na lang yung first line ng Kahit na Magtiis.
Okay.
Kahit na magtiis ng matinding dusa, kahit apihin mo aking pagsinta, manalig sana ikaw lamang ang tangi kong minamahal.
Wow, walang kupas. I'm really excited for you to be back on stage. And finally,
ano ako din?
And Gerson, paano ba nabago ng musika yung buhay mo bilang isang una mga awit at pangalawa bilang isang tao? Ano yung naging papel ng musika sa buhay mo?
Ay, naging mabait akong tao dahil sa music.
Mm.
Oo, you know, lahat ng mga magagandang bagay na nangyari sa buhay ko dahil sa music. It all came through music. The people I met, the places I've been, you know, dahil sa musika. Kaya, ang laki na lang pasasalamat talaga kay Lord na, you know, binigyan niya akong ganitong gift. And, you know, I feel like I'm a more evolved person dahil, you know, sa music.
And June 12, nagmamarka ang araw ng kalayaan nating mga Pinoy.
That's right.
Mensahe naman sa ating komunidad.
Pagtibayan natin ang ating mga loob at maging, you know, masigasig tayong Pilipino. Huwag tayong mawala ng pag-asa in spite sa kung ano mga nangyayari sa mundo, especially sa Pilipinas.
Mm-hmm.
You know, Pinoy tayo, kayang-kaya natin lahat yan.
Yan. There you have it. Maraming salamat, Gerson Trinidad.
Thanks, Claudette.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.